Hii ni idhaa Kiswahili ya Sauti Amerika, moja kwa moja kutoka hapa Washington DC, ikiwa sasa ni saa tatu za usiku, saa za Afrika Mashariki. Zifuatazo ni habari za dunia na msomaji wako ni mimi Harrison Kamau. Afisa wa ngazi ya juu wizara ya mambo ya nje wa Marekani amesema kwamba Marekani wiki hii inaungana na mataifa mengine wanachama wa NATO katika kuhimiza dhamira ya umoja huo ya kuiunga mkono Ukraine kwenye vita vyake dhidi ya uvamizi wa Russia. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Antony Blinken leo ameelekea mjini Brussels ili kuungana na mawaziri wenzake kutoka mataifa ya NATO ambao wanakutana kuanzia leo hadi Novemba 29. Jumatano Blinken ataongoza ujumbe wa Marekani huko Macedonia Kaskazini ambao ni mwanachama wa NATO, ambako kunafanyikia mkutano wa mawaziri wa mambo ya nje kutoka shirika la kimataifa la usalama na ushirikiano barani Ulaya OSCE kwenye mji mkuu wa Sofia. Baadaye wiki hii Marekani itakuwa mwenyeji wa mkutano ujao unaoitwa hapo Washington DC kuanzia Julai 9 hadi 11 mwaka ujao. Blinken anatarajiwa kuzungumzia vipaumbele vya mkutano huo na wenzake wakati NATO itakapokuwa ikiadhimisha miaka 75 tangu kubuniwa. Waziri wa fedha wa Kenya amesema leo Jumatatu kwamba serikali itaanza ubinafsishaji wa makampuni yake 11 ikiwemo ile ya kitaifa ya bomba la mafuta. Makampuni hayo 11 ni miongoni mwa 35 yaliyopangwa kubinafsishwa ili kusaidia serikali kupata fedha zinazohitajika kukabiliana na mzigo mkubwa wa madeni. Kando na kampuni ya Kenya Pipeline ambayo inamilikiwa kwa asilimia 100% na serikali, wawekezaji pia watapata nafasi ya kununua hisa kwenye mojawapo ya vituo vikuu vya mikutano mjini Nairobi, kampuni ya kuchapisha vitabu, viwanda pamoja na biashara za kilimo, wizara hiyo imeongeza. Mwezi uliopita, serikali ilifanya marekebisho kwenye sheria ya ubinafsishaji ili kurahisisha zoezi hilo. Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Afrika Kusini imeshuhudia kupungua kwa kiasi kikubwa kwa idadi ya wagonjwa wanaoumwa virusi vya HIV, lakini inaendelea kukabiliwa na ongezeko la magonjwa ya zinaa kulingana na utafiti uliotangazwa leo Jumatatu. Nchi hiyo ni moja zilizoathirika zaidi na ugonjwa huo duniani katika miongo minne iliyopita, ambao iliua mamilioni ya watu. Baraza la utafiti wa sayansi za nchini humo limeelezea hatua. Hata hivyo, utafiti huo uligundua kwamba asilimia 12.7 ya raia milioni 62, sawa na watu milioni 7.8, wanaishi na virusi vya HIV vinavyosababisha ukimwi. Idadi hiyo ilipungua kutoka asilimia 14 ya raia wakati utafiti wa mwisho ulipofanyika mwaka 2017. Kangelani Zuma, mkurugenzi mtendaji wa baraza hilo na aliongoza utafiti huo uliolenga watu 76,000, amesema ni vigumu sana kuelezea sababu za kupungua kwa idadi ya watu hadi 1107. Mji mkuu wa Sierra Leone, Freetown, unaonekana mtupu hivi leo licha ya serikali kuondoa amri ya kutotoka nje iliyowekwa kufuatia shambulizi kwenye kambi ya kijeshi. Serikali imesema kuwa vikosi vya usalama vimewakabili wanajeshi walioasi ambao walijaribu kuingia katika gala la silaha jijini Freetown jana Jumapili. Mapigano ya wanajeshi yalizuka katika mji wa Sierra Leone wa Freetown katika kile serikali imetaja kuwa uvamizi katika gala ya silaha ya kijeshi. Walishuhudia wameambia shirika la habari la AFP kuwa walisikia milio ya risasi na milipuko katika wilaya ya Wilberforce ya mji huo ambapo gala hilo la silaha linapatikana pamoja na balozi kadhaa. Wakati huo huo, msemaji wa jeshi Kanali Issa Bangura amesema leo kwamba tukio hilo lilikuwa au liliua wanajeshi 13 watifu kwa serikali na kwamba lilichochewa na baadhi ya wanajeshi wa sasa pamoja na wale waliostaafu. Ameongeza kusema kwamba msako dhidi yao ungali unaendelea. Na wananchi wa Kambodia wanasherehekea kurejeshwa kwa mashindano ya boti ya Dragon kwenye michezo ya maji baada ya kusitishwa kwa miaka mitatu, kukiwa na matarajio kwamba tukio hilo la siku tatu litaimarisha uchumi unaoendelea kujikwamua kutokana na athari za janga la corona. Hizo zilikuwa habari za dunia kutoka Washington DC. Jina langu Harrison Kamau, ambapo sasa muda usio mrefu mwenzangu Abdishakur Abud ataungana nasi akiwa tayari kabisa kutuletea kipindi cha Kwa Undani.
Hii ni kwa undani. Asante Kamau kwa habari hizo za dunia, na hivi sasa karibu katika matangazo ya kwa undani, ambapo tunaangalia habari na masuala muhimu duniani kwa undani zaidi. Na hii leo katika kwa undani tunazungumzia juu ya hali huko Gaza kufuatia siku nne za usitishaji mapigano na matarajio za pande zote mbili baada ya kukubaliana tena kuongeza muda. Vilevile tutazungumzia uamuzi wa serikali ya Kenya kuanza kubinafsisha mashirika ya umma. Je, kuna faida gani au hasara gani kutokana na uamuzi huo? Basi ungana nami Abdushakur Abud kwa undani, Sauti ya Amerika. Nam, mpendwa msikilizaji, basi karibu katika kwa undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Kwanza basi, kama nilivyosema hapo mwanzoni, ni kwamba maafisa wa serikali ya Israel na wajumbe wa kundi la Hamas wametangaza hivi punde tu tunakuja hapa studio kwamba wanaongeza muda wa kusitisha mapigano ili kuruhusu mateka zaidi kuachiliwa pamoja na wafungwa wa Kipalestina. Kwa hivyo hali ya afueni inaonekana imeweza kupatikana eneo hilo la ukanda wa Gaza na kwa ujumla Mashariki ya Kati kutokana na uamuzi huo, ambapo serikali ya Israel imetaka kwamba waongeze siku tano ili mateka 50 zaidi waweze kuachiliwa, na hivyo Hamas kuweza kupata karibu wafungwa 150 ambao wako katika gereza za Israel. Kwa hivyo ni tangazo ambalo limeingia hivi punde na wataangalia utekelezaji wake, wameweza kukubaliana. Kabla ya tangazo hilo kutolewa, msemaji wa serikali ya Israel, Elon Levy, aliwaambia waandishi wa habari leo mapema kwamba Hamas waliarifiwa juu ya utekelezaji huo, naye amesema
framework remains in place for the release of more hostages.
Utaratibu unabaki kuwa ule ule wa kuachiliwa huru mateka zaidi baada ya kundi la leo kuachiliwa huru, hivyo kuongeza muda wa siku moja ya utulivu kwa kila mateka 10 watakaoachiliwa. Wiki iliyopita serikali imeidhinisha kuachiliwa wa Palestina 300 waliohukumiwa kwa uhalifu wa utumiaji nguvu wanaoshikiliwa ndani ya jela za Israel. Chini ya utaratibu tuliokubaliana, wafungwa watatu kwa mtu mmoja aliyetekwa itaruhusu siku tano zaidi za kusitisha mapigano kuweza kuwapata mateka 50 ikiwa Hamas itakubaliana na watu inaowashikilia.
Hata hivyo, Levy amesema kwamba mara Hamas watakapomaliza au kusitisha kubadilishana kwa wafungwa na mateka, Israel itarudi katika kutekeleza malengo yake ya kukimaliza kundi la Hamas.
When Hamas stops releasing hostages under the
Hamas wakisitisha kuachilia huru mateka chini ya utaratibu wa hivi sasa, Israel itarudi katika kutekeleza malengo yake matatu kwa nguvu zote: kutokomeza Hamas, kuhakikisha Gaza haisababishi tena tishio kwa watu wa Israel, na bila shaka kuachiliwa kwa mateka wote.
Hata hivyo, wachambuzi wa mambo wanasema haitokuwa rahisi kwa Israel kutekeleza lengo hilo la uvamizi kutokana na shinikizo la kimataifa. Amin Mwidau, mchambuzi wa masuala ya kimataifa mjini Toronto, Canada, anasema malengo na matamshi ya waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu hayatoweza kutekelezwa kwa urahisi.
Nafikiri haitakuwa na nguvu. Kauli yake zaidi ni kuweka pressure kwa Hamas kutoa watu wengi zaidi, lakini kutokana na maafa ambayo kwamba yametokea katika Palestine na ulimwengu ambao kwamba wameweza kuona, kuungwa mkono kwa Israel kimataifa kumepungua sana. Na alafu hii peke yake muda mdogo ambao umekaa wa kutulia ni muda ambao pingine umewapatia nafasi pia Hamas kujiweka sawa kiulinzi. Kwa hiyo ikiwa kwamba mapigano ya kwanza yalikuwa ni zaidi ya mwezi mmoja, basi kuendeleza mapigano wa aina yoyote yaweza kuwa ni makali zaidi kutoka mbeleni, na pingine maafa yaweza yakazidi katika pande zote mbili. Na pia kuna uwezekano mkubwa sana wa makundi ambayo kwamba yamejaribu sana kujiweka kando ama kutojiingiza katika mzozo huu kwa kupata fursa nao kuingia na kuyafanya hivi vita vikawa ni vibaya zaidi.
Rais Joe Biden kwa upande wake ameeleza kuridhika na jinsi utaratibu unavyoendelea, akizungumza Jumapili baada ya kuachiliwa huru kwa msichana mdogo kabisa Marekani aliyetekwa mwenye umri wa miaka 4. Anasema ni matokeo ya majadiliano ya dhati.
Tumekuwa katika mawasiliano ya karibu sana na viongozi wa Qatar, Misri na Israel kuzungumza na kila mmoja wao mara kwa mara katika muda wa wiki chache zilizopita kusaidia kupatikana kwa makubaliano. Udhibitisho kwamba hili linafanya kazi ni tabasamu na machozi ya shukrani tunaona kwenye nyuso za familia ambazo hatimaye zinakuwa pamoja tena.
Kufuatia siku nne za kuachiliwa huru wafungwa na mateka, kundi la wanamgambo la Hamas limeanza kupata umashuhuri hasa kwenye ukingo wa magharibi ambako Wapalestina wanafurahia kuachiliwa kwa wafungwa. Israel inajaribu kuzuia Wapalestina kuonesha sherehe ikimaanisha kwamba huenda imeshindwa na hivyo kuachia huru wafungwa hao wakati wa usiku. Mwidao anasema Hamas inaonekana kama kundi linalopigania uhuru wa Palestina licha ya kitendo chake cha ugaidi cha kuvamia Israel hapo Oktoba 7.
Bila shaka katika muonekano wa Hamas katika nyanja mbalimbali kuna muonekano kwamba wao ni wapiganaji wa haki za Palestine. Kuna muonekano mwingine ambao kwamba waonekana ni wamefanya vitendo vya kigaidi katika ama vya kinyama wakati wa mauaji ya baadhi ya wale walioshambuliwa katika Israel. Lakini ukiangalia na wengine waona ni kwamba ni watu ambao wenye kupigania haki zao za kibinadamu, kujaribu kujikomboa kwa udhalimu ama pressure koloni ama watu waliokandamizwa kwa siku nyingi sana. Kwa hiyo ni njia moja ya jitihadi zao ya ukombozi wa taifa la Palestine.
Na wale walioachiliwa kutoka magereza ya Israel wanaeleza masuala ya mateso na kadhalika. Unafikiri sifa ya Israel sasa inachukuliwa vipi kama Marekani nchi za Ulaya zinasema nchi ya kidemokrasia kuheshimu haki za binadamu, lakini maelezo ya wale wa Palestina ni kwamba wameona mateso na hali ngumu. Sifa hiyo unafikiri itakuwaje?
Nafikiri sifa ya Israeli imeharibika. Kwa hilo ulolitaja ya kwamba wafungwa waliokuwa katika magereza yao walikuwa wakipata shida sana. Lakini ukiliangalia kwa njia nyingine ni kwamba wafungwa waliowekwa na Hamas walikuwa wakiwekwa kwa hali nzuri zaidi kuliko wale ambao kwa Israeli. Na hili ni kundi ambalo lasemekana ni kundi la kiterrorist, lakini walikuwa wakiwahudumia mateka wao kwa hali nzuri zaidi. Lakini pia jambo lingine ambalo kwamba la kusikitisha ni kwamba kwa kila mateka anayetolewa katika jela ya Israeli wa Palestine, kuna makundi ya watu wengi zaidi ambao wameshikwa katika sehemu ya Ramallah. Mpaka hivi leo kuna zaidi ya Wapalestina 260 ambao wameshikwa tangu hii kuachiliwa na mateka baina ya Palestine na Israel kuendelea. Kwa hiyo bila shaka hivyo ni vitendo ambavyo kwamba vitaonekana kwamba ni vya kidemokrasia, bali ni vya kukeuka utawala wa kidemokrasia kama tunavyojua ulimwenguni.
Kwa upande mwingine, sifa pia inatolewa kwa Qatar ambayo imekuwa na mchango mkubwa katika kuleta upatanishi na kuwezesha makubaliano ya kusitisha mapigano wa karibu siku 48. Nchi hiyo katika miaka ya karibuni imekuwa na jukumu kubwa la upatanishi nyuma pazia katika mizozo mbalimbali ya dunia, na Mwidao anasema hadhi ya nchi hiyo imeongezeka zaidi kutokana na mafanikio haya ya Gaza.
Bila shaka hadhi ya Qatar katika masuala ya kimataifa itakuwa iko juu zaidi, na hii pia yatokana na kwamba wao ni japokuwa ni nchi ndogo lakini wana rasilimali kubwa, na walikuwa ni wahifadhi wakubwa wa Hamas. Hata kiongozi wa kisiasa wa Hamas Ismail Haniyeh kwa sasa headquarters yake iko Qatar. Kwa hiyo kutokana na usaidizi ambao kwamba wa mbeleni walikuwa wakiupatia, na kutokana na kuanguka kwa uhusiano mwema wa Marekani na nchi za Kiarabu, ilikuwa hakuna budi kwa nchi nyingine yote ambayo kwamba ingeweza kuchukua ama kutweka mzigo huu isipokuwa ni Qatar, kwa sababu Saudi Arabia kidogo amejieka nyuma na hizi nchi zingine za Arabuni zimekuwa ziko kimya zaidi. Kwa hiyo Qatar kutokana na pia vile vile wana ufuasi mkubwa na wana they have a reach kubwa katika kupitana na nini Al Jazeera ambao ni chombo chao cha habari ulimwenguni, wameweza kucontrol ile narrative ya Middle East, na wameweza kuchukua uongozi wa masuala ya Middle East, ambalo ni jambo ambalo kwa siku za zamani tungetegemea nchi kama vile Egypt, Syria na Saudi Arabia kuwa katika fursa kama hiyo.
Na unafikiri nini hasa kimebadilika katika Qatar kuweza kuwa na nafasi kubwa kama hii ya kimataifa? Ni uongozi kijana au ni mwelekeo wa siasa zake? Wewe mchambuzi, unaona Qatar imefanyaje hata ikafika kiwango hichi?
Nafikiri ina mambo mengi sana, kwa sababu ukiangalia wao wenyewe ni watu ambao nchi yao ni ndogo lakini wana resources nyingi sana. rasilimali nyingi sana, na mwelekeo wao wa kilimwengu ni tofauti na nchi zingine za Kiarabu, kama vile ambavyo kwamba nimeweza kukuelezea kwamba chombo cha habari kama vile Al Jazeera ni chombo ambacho kwamba wamekitumia kujaribu kuangazia masuala yanayowakabili nchi mbalimbali za Arabuni, na hii kwa wakati mmoja ililetea shida na majirani yao, lakini kutokana na uwezo huu wamepata support ama wamepata ushabiki mkubwa katika sehemu ile ya Magharibi ya Kati, na kwa vile baadhi ya watu wengi wenye kuwaunga mkono ni wale wenye kujaribu kujitafutia haki zao katika kundi kama zile, kwa hiyo wamekuwa na marafiki, natural friends, marafiki wa kihalisi tu kutokana na vile harakati zao za kuweza kuangazia masuala ya Middle East, na vile vile kuwa na uwezo wa kuwasaidia kama tunavyojua kwa muda mrefu sana, misaada mikubwa zaidi kutoka nchi za Kiarabu uliokuwa ukienda Gaza ni ule uliokuwa Qatar. Kwa hiyo uwezo wa kusaidia na pia kutamka ama kuwapatia sauti sehemu mbali mbali za Arabuni ndo zimewapatia wao fursa ya uongozi.
Kwa hivi sasa dunia inasubiri kuona ikiwa makubaliano yataongezwa kwa siku tano kama vile Israel inavyotaka, lakini kama mpatanishi wa Misri alivyosema katika mahojiano hii leo ni kwamba Israel inataka usitishaji wa mapigano siku moja hadi nyingine kuona kwamba mambo yanatekelezwa, wakati Hamas inataka kusitishwa kwa mapigano kwa siku hizo tano ili kuruhusu mateka 50 waachiliwe katika kipindi kimoja badala ya kuachiliwa siku moja moja, badala ya kusitisha vita siku moja moja kama inavyotaka Israel. Basi mpendwa msikilizaji, asante kuungana nasi, usiondoke kando redio yako, tunakuletea sehemu ya pili ya kwa undani. Naam, mpendwa msikilizaji, kabla ya kuletea sehemu ya pili hapa, inabidi kama nilivyosema hapo mwanzoni ni kwamba makubaliano yameweza kufikiwa hivi sasa, vyombo vya habari na hapa studio watu wanasubiri kusikiliza ni makubaliano ya aina gani yamefikiwa kati ya Israel na Hamas kuhusiana na swala la kuondolewa wafungwa. Kama nilivyosema hapo mwanzoni kwamba walikuwa wanataka siku moja moja Israel waachie wafungwa mateka 10 na huku Hamas iachie wafungwa Hamas waachiliwe 150 kutokana na siku tano zinazokuja. Kwa hivyo tunasubiri tamko kutoka Wizara ya Ulinzi ya Israel pamoja na Hamas kujua ni makubaliano gani yaliweza kufikiwa. Basi usiondoke kando redio yako, tunakuletea sehemu ya pili ya kwa undani. Nam, asante mpendwa msikilizaji kuungana nasi katika kwa undani sehemu ya pili, idhaa ya Kiswahili ya South America. Hapa studio mimi ni Abdu Shakur Abud. Kama tulivyosema hapo manzoni, serikali ya Kenya leo Jumatatu imetangaza kwamba itaanza zoezi ya kubinafsisha makampuni 11 umma, ikiwa ni pamoja na kampuni kubwa ya bomba la mafuta. Wizara ya Fedha imetangaza kwamba mashirika haya 11 ni miongoni mwa mashirika 35 yaliyopangwa kuuza kwa watu binafsi au wekezaji kwa kununua hisa katika mashirika hayo ya serikali au kununua kabisa mashirika hayo. Shirika hilo la bomba la mafuta ni mojawapo ya mashirika yenye kuleta faida kwa kusafirisha gesi na mafuta yaliyosafishwa. Tangazo hilo limewashangaza wengi, hasa wachambuzi, miongoni mwao Salias Omande, mchumi wa huko Kenya, naye anasema:
kusema kweli, bado watu bado hawajafahamu kwa nini serikali ina nia ya kuprivatize hizi institutions hizo ambazo wamesema wataprivatize. Kwa maana serikali hii ya Ruto ambayo iliingia, waliingia na waliweka kwanza huo kama condition ya kujaribu kurevive economy. Maanake watafiti wengi wanahitia kwamba ni baadhi ya conditions ambazo IMF waliwaambia wafanye walipoingia kwenye serikali hii. Kwa hivyo watu wengi bado walishtua, wako kwa mshtuko ambao bado hawajaweza kuelezea kwa ukweli, yani kuangalia kwa kina nini ambacho kinasababisha privatization kwa mashirika hayo.
Lakini si serikali anasema anataka kulipa madeni ya serikali, ya madeni ya nje.
Unajua sasa kuwa katika hii hali mbeleni kulipo moyo Rais Moi alipokuwa usukani, aliambiwa na Bretton Woods afanye mabadiliko katika mashirika ambayo aliprivatizia hiyo kwa katika huo wakati. Hizo na hiyo ndio pattern ambayo tumeona Ruto amekuja nayo ya kwamba afanye inaitwa uwekezaji kwa jeje ni kunada mashirika. Kama hii itarudisha uwezao, kama itafanya waweze kulipa madeni, ni sidani. Madeni yetu yasababishwa na kuuza mashirika. Madeni yetu yanasababishwa kwa maana serikali ina expenditure mingi sana. So ni misplaced priorities ukiniuliza.
Kwa hivyo wewe kama mchumi unahisi kwamba mpango huu hautosaidia kulipa madeni ya Kenya?
Haitasaidia. Manake wanasema ki donors wanasema wataendelea kufanya kutoa funding kwa poorly managed state corporations. Maana hiyo already inafaa kuelezea kwamba if it's poorly managed, hiyo si issue ya privatization, hiyo issue ya leadership. Yeah, it's ni leadership ambayo itafute vile hizo state corporations zitafanya nini, zitaweza kujidumu. Ukiangalia system yetu ya siasa ama ya government, utapata kwanza wanasiasa ni wengi, wanasiasa wengi ndio wanafanya nini, wanafanya trading na hizi maparastatal wanaoitwa entrepreneurs, au ndio wao ndio wanafanya maparastatal ya vinyeji kufanya vile ambavyo wanafanyika. Kwa maana yake wakienda huko kufanya matendo yao wanapata nafasi ya kuiba kwenye parastatal zenyewe. Kwa hivyo changamoto yetu si kwamba si parastatal zetu ni mbaya, changamoto yetu ni leadership yetu ndio mbaya, na hapo ndio wameshindwa kuangalia. Maana yake ni mambo ya kisiasa.
Kwa hivyo ikiwa ni mambo ya kisiasa na sasa wamechukua uamuzi, unafikiri hii italeta hali gani? Italeta hali gani katika mashirika haya? Kutaweza kupatikana wafanyabiashara, wawekezaji wa kigeni au wa ndani kununua mashirika hayo?
Wawekezaji hasa sana watataka kuingia mahali ambapo wanaona faida. Na kama serikali inasema mashirika yenyewe hayana faida, mwekezaji ni nani ambaye ni mwekezaji mgeni ataingia kusema ki ameona faida kwenye mashirika yao? Ni ina maana kwambia wenye serikali wenyewe ni wale wako kwenye serikali ndio wanataka kununua parastatal zenyewe. Watu bila kidanganyi ambao kuna wawekezaji kutoka nje ambao wanaangazia sana kuingia kuweka hela zao kwenye mashirika yenyewe. Ni wenye hao mabwenyeni wenye siasa ambao wanajaribu ku override hizo parastatals. The irony hapa ni kwamba ukiangalia statistics za jinsi ambazo za wawekezaji ambao wametoka nchini, almost like 40% foreign investors wametoka. Yeah, sasa privatization haiwezi fanya waanze kuangalia kama hiyo ni mahali pa kurudi pa kuwekeza. Maanake reasons ambazo zinafanya watoke kwenye nchi si mambo na privatization, ni leadership ndio mbaya na taxes ambazo ziko juu kwa sana.
Kwa hivyo unafikiri kwamba kuna hatari mashirika haya yakaharibika kabisa, au yataweza kuleta mfano gani wakichukuliwa watu binafsi hawawezi kurekebisha mfumo huo?
Kwa maoni yangu ya kwamba ni mashirika yenyewe yakichukuliwa katika hali ya kisiasa, hakuna kitu kitafanyika, hakuna changes ambazo zitafanyika. Itakuwa tu mabonyenyi ambao wanajaribu kujiongezea asset zao. Kwa maana serikali ambayo unaiangalia sasa hata kujibini yenyewe imeshindikana. Ukiangalia lile chipa ambayo iko kwenye serikali yenyewe, haina mwelekeo, haina vision, haina hope. Ku privatize institution kama hizi haitasaidia. Ni watu watakosa makazi zao, watu watavutwa makazi. Uchumi utazidi kuzoroteka, maanake itamaanisha hela za taxes ambazo zilikuwa zina contributiwa kwenye pafa hizi zitaenda chini, kwa sababu wawekezaji wakikuja, the first thing watafanya ni fanya nini? Wataanza kureduce budget zao, wataanza kureduce nini, wataanza kuangalia wapi umani gani watakata ndio waweze kufanya nini, waweze ku save on the investment. So hatari zake ziko na hatari zake. Uzuri wake aswa katika dunia ambayo inabadilika ni kwamba kama wataprivatize na wafanye digitization ya hizi parastato itasaidia sana. Maanake duniani digitization process inaonyesha kwamba kuna service delivery inakuwa seamless, inafanyika kwa high skill level, inafanyika na watu ambao wanajua kazi zao vizuri, na digitization pia inafanya nini, mwekezaji anaweza kupata pesa yake kwa haraka, maanake hana overhead nyingi za kulipia. Hiyo ndio positive side of it.
Asante sana, nashukuru. Tutaangalia mambo yatavyokwenda. Nam ni Silas Omenda, mchambuzi wa uchumi kutoka Kenya, akizungumzia swala la pendekezo la kubinafsisha karibu makampuni 11 kati ya 35 iliyotangazwa hii leo na Kenya. Wanasema kwamba kubinafsishwa kampuni ya bomba ambalo ni urefu wa kilomita 1300 ambayo ilikuwa inaleta faida kwa nchi hiyo, wameshangaa kidogo juu ya swala hilo. Ukiangalia wachambuzi kama Omenda amesema ni kwamba ni vigumu kufikiria kwamba kuuza mashirika hayo kutaweza kuleta nafuu katika deni la Kenya. Kenya yenye wakazi milioni 53 ina deni ya euro bilioni 64.4 kulingana na waziri wa fedha wa nchi hiyo. Kwa hivyo inaonekana itakuwa vigumu sana, wanasema, kuuza mashirika hayo kuweza kupata fedha kulipa madeni. Ukiangalia kilimo katika nchi hiyo inapatia 21% ya mapato jumla ya nchi hiyo mwaka 2022 kulingana na takwimu za Wizara ya Uchumi. Kwa hivyo wachambuzi wanasema kilicho muhimu hivi sasa ni kufanya marekebisho katika makampuni hayo ya serikali kuweza kuangalia uendeshaji wake unafanyika namna gani. Kutokana na hali hiyo, tayari Omenda ameniambia kwamba kuna makundi na watu binafsi raia wa Kenya wameanza kufanya mipango ya kuweza kuwasilisha mashtaka mahakamani kuzuia zoezi hilo, wakisema kwamba ni lazima katika hali kama hiyo, ingawa bunge imeidhinisha, ipitishwe kutokana na maoni na maslahi ya wananchi kwa vile ni mashirika ya wananchi. Kwa hivyo kuna kazi kubwa zaidi kuendelea kabla ya mashirika hayo kuuziwa. Inavyofahamika kwamba mahakama ya Kenya kwa sehemu kubwa ina uhuru wa kutosha, huenda ikachukua hatua ambayo italeta mwelewano zaidi juu ya swala hilo. Kwa wakati huu kama tunavyofahamu ni kwamba mashirika hayo 11 yatauzwa na 35 ni yote kwa pamoja yalotangazwa na serikali ya William Ruto. Hadi hapo tunasubiri kuangalia nini kinaweza kutokea katika kusaidia uchumi wa nchi ya Kenya. Kwa hii leo, mpendwa msikilizaji, ndo tunafikia mwisho wa Kwa Undani. Ni hayo tu tulikuwa nayo. Usikose kushiriki nasi hapo kesho katika wakati huu huu saa 3 usiku. Lakini vile vile nakumbusha usikose kusikiliza matangazo yetu ya Kumekucha Afrika hapo saa 12 asubuhi, na matangazo yetu ya DL televisheni tukiwa na maswala moto moto, hasa tukiangalia swala la Gaza na matatizo yanayojitokeza, na hasa sasa afueni imepatikana kwa siku 5 nyingine. Je, kutakuwa na amani? Je, mazungumzo ya usitishaji wa kudumu yanaweza kufanyika? Wachambuzi wanasema matumaini hayo ni makubwa sana. Kwa hivyo tuna matumaini kwamba amani kwa muda hivi sasa yataweza kupatikana. Ni hayo tu tulokuwa nayo hii leo. Mimi ni Abdul Shakur Abud nikisema kwa herini.